Garbė Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Tęsime transliacijas iš Šiluvos, kurioje vyksta šiuo metu, tęsiasi švenčiausios Dievo motinos mergelės Marijos gimimo atlaidai. Šiandien Marijos radija švenčia 10 metų sukaktį veikimo Lietuvoje. Ir šį kartą radijo studijoje laikinoje Šiluvoje katechezė jums ves buvęs Marijos radijo vadovas vyskupas Kęstutis Kėvalas.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, nepaprastai smagu ir miela sveikinti jus iš tikėjimo tėviškės Lietuvoje Šiluvos, na ir dar tokią iškilmingą dieną, 10 metų jubiliejus Marijos radijui, iš tikrųjų yra džiaugsmo proga. Na ir taipogi proga pamastyti, kokias malones viešpats mums teikia per šio radijo egzistavimą, na ir po to kalbėti, o kasgi mūsų laukia. Radijo veikimas Lietuvoje iš tikrųjų atsiliepia į popiežiaus Jono Pauliaus II kvietimą naujajai evangelizacijai, kurį nekartą pakartojo ir popiežiai Benediktas XVI bei Pranciškus, sakydami, kad mes turime išnaudoti visas modernaus pasaulio priemones skelbti evangelijai. Juk tikinčiojo pašaukimas yra skelbimas. Ne tik tai gauti tikėjimą kaip dovaną, ne tik tai džiaugtis savo asmeninėme gyvenime juo, bet ir dalintis tuo tikėjimu su žmonėmis, kurie galbūt yra tik dar pakeliui į Dievo pažinimą ir tuo labiau Dievo patirtį. Todėl dalinamas tikėjimas auga arba stiprėja. Marijos radijas, pradėjęs kuklia pradžia, iš tikrųjų yra tam tikra prasme mūsų visų bendro darbo, to evangelizacijos, noro ir troškimo vaisius. Pirmiausia, tie, kurie čia dirba, iš tikrųjų yra tik tai tarnai tiems, kurie čia skelbia, kurie ateina dalinti savo tikėjimu. Kiek daug Lietuvoje atradome žmonių, kurie gali dalintis pačiais gražiausiais tikėjimo vaisiais, įžvalgom, savo išsilavinimu. Tie žmonės, kurie liūdijo, kaip Dievas veikia jų gyvenime, ir štai Marijos radijas tapo aplinka, proga ir dovana mums kiekvienam ir tikėjimą stiprinti, na ir tą tikėjimą skleisti toliau, nes tai, ką išgirstame, tai, ką suprantame, norisi pasidalinti su kitu žmogumi. Taigi sveikinant jūs, brangus klausytojai, šia iškilminga proga, norėčiau katechezę pravesti temoje skelbimas arba evangelizacija. Kiekvieno tikinčiojo pareiga krikštu gauta kaip įpareigojimas, kaip pasitikėjimas Kristaus eiti į visus kaimus ir vietoves, kaip tą kartą jis siuntė mokinius, ir skelbti apie priartėjusią Dievo karalystę. Na, bet, kad žmogus galėtų būti skelbėju, jis turi turėti susitikimo su Dievu patirtį. Mes galime turėti nemažai informacijos apie Dievą, apie tikėjimą, žinoti dalykus, kurie, na, sakytume, yra prieinami visiems, ne tik tai katalikams, krikščionims, bet ir musulmonams ir netikintiems. Informacija šiandien sklinda visais kanalais ir bet kokiu klausimu žmogus gali rasti informacijos. Štai prieš keletą metų darytas tyrimas Google internetinės naršyklės nustebino, kad beveik viršutiniai vietoj arba pirmoji vietoj yra žodis Dievas. Kai žmogus nori naršyti internetą, jisai surenka tam tikrą paieško žodį ir įsivaizduokit, ta žodis yra Dievas. Tai rodo universalų žmonijoje esantį ilgesį, širdies troškimą pažinti tai, kas mūsų širdyje įdėta kaip alkis. Žmogus alksta Dievo, nes tai yra jo prigimties dalis. Žmogus negali gyventi be prasmės. Jeigu gyvūnam šis klausimas atrodo nekyla, kokia mano gyvenimo prasmė, dabar čia man valgyt pusryčius ar nevalgyt, tai žmogui šitie klausimai kyla, kodėl aš esu šioje žemėje, koks mano gyvenimo tikslas, kas manęs laukia po mirties. Ir nuo šio klausimo atsakymo priklauso mano gyvenimo kokybė. Štai kaip svarbu tą klausimą atsakyti. Štai dėl ko žmonės ieško atsakymo į gyvenimo slėpinį ir ieško spausdami tą žodį Dievas kompiuterio klaviatūroje ir žiūrėdami, ką čia duoda man sužinoti įvairius autoriai rašantys šią temą. Tai informacija prieinama ir vis dėlto informacijos nepakanka, kad aš tapčiau Evangelijos liudytoju arba skelbėju. Man reikalinga patirtis. Štai apaštalas Petras. Jis, susitikęs mokytoją, pirmiausiai patyrė kaip gerą pamokslininką, gerą išmintingą žmogų, kuris patraukia kitą per įžvalgas negirdėtas, skambančias naujai ir pagaliau įdomiai, traukiančiai. Bet Petras šį asmenį patyrė ne tik tai kaip mokytoja, kuris gražiai ir įdomiai kalba. Jis jį patyrė kaip viešpatį. Mes Luko Evangelijoje štai skaitom apie stebuklingą žuvų valksmą, kai visą naktį mokiniai nieko nepagavę, staiga paraginti iš ryto mokytojo irtis į gilumą, traukia žuvų valksmą tokį, kad atrodo tinklas kaip įkaltas ežere, nepatraukia, o valtys kone skendo. Tai aišku, kol žuvis buvo traukiama, nieks neklausė apie Jėzaus asmens didybę. Pirmas buvo uždavinys žuvis išvilkti į krantą, bet po to Petras sunerimo, išsigando, sakydamas, viešpatie, pasitrauk aš nusidėlis. Jam staiga mintyse ir jo patirtyje iškilo atmintyje įvaizdžiai apie senosios tautos, Izraelio tautos viltis, apie tą, kuris ateis ir darys nuostabius darbus. Ir štai Petras negalėjo sulaikyti nuostabos, ištarę šitą sakinį, ar nebus, kad prieš mane stovi pats viešpats. Aišku, sprogdino vaizduotę, tu negali iš karto tai suprasti, bet jo patirtis prieš šį asmenį stovint, kad aš nusidėlis, rodo, kad jis jį išpažįsta kaip viešpatį. Petro asmenyje įsikūrė patirtis, kuri labai giliai perskrodė jo visą pasaulio matymą, jo tikėjimą ir pagaliau jo istoriją, kuri ateina su Jėzaus tolimesne draugyste ir vėliau, kaip žinome, jo gyvenimas tampa absoliučiai perkeistas. Mes, brangieji, gyvendami po 2000 metų, esame tam tikra prasme privilegijuoti. Dėl to, kad tokių patirčių rinktinė, kaip Petro, yra sudėta, galėtume sakyti, bažnyčios lobyną, kraiti per šventųjų gyvenimus, ypač ryškiai šviečiantys pavyzdžiai Kristaus patirties, per bažnyčios tėvų, kurie savo išmintį sudėjo į raštus, ir per nesuskaitomas krikščionių mines, kurie pagauti Jėzaus asmens skelbimo ir patirties pradėjo perkurti, galėtume sakyti, pasaulį, kurdami gailestingumo oazės, mokyklas, slaugos įstaigas, vargšų prieglaudas, įvairias ligoninės, tokius institutus, kurie antikinėme pasaulyje nebuvo pažįstami. Ir šie žmonės tai darė laisvai, nieks jų neprivertė, pavyzdžiui, kokia nors valdžia arba autoritetas, jeigu taip nedarysit, bus blogai. Ne, šie žmonės iš širdies dosnumo tai darė, nes skaitė gerojo samariečio palyginimą, nes matė pačio Jėzaus pavyzdį ir pagaliau savyje jautė šventosios dvasios paskatą, kuri vertė neužsidaryti tik savo gyvenime, išeiti per duris, atsigręžti į vargšą žmogų ir tokiu būdu skelbti tikėjimą. Nebūtinai skelbimas yra tik žodžiais, tik išmintingais pamokymais. Dažnai skelbimas būna mūsų laikysena kito atžvilgiu, mūsų skelbimas per gero darbo darimą į tam žmogui. Teko vieną kartą aplankyti vieną nakvynės vietą, kur žmonės, vargšai, Kaune susirenka, nes neturi kur galvos priglausti tai nakčiai. Ir štai pradaręs duris, lankydamas tą vietą, išvystu tokį vaizdą, kuris mane pritrenkė. Moteris apraišioja krūviną žemėtą vyrą, kuris matosi, yra priklausomas absoliučiai nuo alkoholizmo, nuo alkoholio. Ir ši moteris tą žmogų apraišioja nuo galvos iki kojų. Aišku, pirmas vaizdas atstumantis, kone atatupstas jau link durų, ir štai ta moteris prabilo man: kunige, nebijokit, neįsigaskit. Radome karį, kuris kovėsi su šėtonu ir įsivaizduokit, liko gyvas. Ar ne nuostabu? Sakau, žinai, nuostabu. Žiūrėkit, ką mes padarysim. Mes jį apvalysim nuo žemių, tvarstysim jo žaizdas, slaugysim, mažo sugis ir vėl išleisim į mūšį. Nu, žinot, aš buvau pritrenktas, kaip ta moteris mato tikrovę. Įsivaizduojat, tą žmogų mato, pavyzdžiui, kaip karį. Aš, tiesą sakant, esu visiškai priblokštas tos moters žvilgsnio švelnumo ir su tokiu jumoru. Jinai pristatė visą tai, darydama tokį darbą, kuris mato Evangelijoje 25 skyriuje aprašytas kaip lemiamas mano išganimui. Paskutinio teismo scena faktiškai yra šito laikysenos įvertinimas. Ar man pasisekė irgi taip matyti vargšą ir matyti kitą žmogų, kuris yra priklausomybė, ir jo neteisti? Žinot, pirmoji mintis yra, tai ką, geri ir žūsti, negerk ir bus tvarkoj. Ar turi dar klausimų? Ir vis dėlto šitas toks, sakytume, liūdimas nepadėtų tam žmogui. Jį gali išgelbėti tik tas liūdimas, kuris eina virš žodžių, virš minčių, virš savokų, tai yra meilės liūdimas. Tai yra giliausias skelbimo Evangelijos būdas, kuris Jėzaus rekomenduojamas ne tik tai dėl to žmogaus, kuriam aš padedu, bet ir dėl to žmogaus, kuris tą daro. Įsivaizduokit, ta moteris po to pasidalino su manim savo jauseną. Gal aš nenormali, sako ta moteris. Kai aš tuos dalykus darau, man apima tokia laimė, kad man faktiškai darosi baisoka. Ar čia viskas su manim tvarkoj, ar čia yra normalu psichologiškai tokį džiaugsmą jausti, tokius dalykus darant. Jinai įsigando, įsivaizduokit, kaip neįprasta yra mums tai jausti. Ir čia yra, galėtume sakyti, dešimtukas Evangelijos skelbimo. Ji pataikė į tai, ką Jėzus troško perduoti šitai žmonijai. Tik darant tai, ką tu nori, kad tau darytų, yra įmanoma būti ir laimingu, ir patirti pačią didžiausią dovaną, kurią mes galime šioje žemėje turėti, tai būtent Dievo artumo dovaną. Visi trokštam jo, žmonės ieško žinių apie jį. Visi nori kažkokiu būdu įgauti galių, kaip sako dabar, jėgos, nebūti ypatingi. Ir vis dėlto Dievo artumas patiriamas giliausia prasme tik per tai, ką štai moteriai pavyko daryti tuose nakvynės namuose. Aišku, gailestingumo darbai turi nepaprastai platų horizontą. Marijos radijos skelbimas Lietuvoje irgi yra gailestingumo darbas. Šitie žmonės, kurie ateina, liūdija, savo žiniomis dalinasi, iš tikrųjų galėtume sakyti, nutraukia laiką nuo savo asmeninių užsiėmimų, netgi prašo šeimos leidimo, kad galėtų eiti kalbėti radijui. Ir vis dėlto jie vėliau liūdija, kad jie gauna. Jie gauna tai, ko pats žmogus savo jėgomis negali iš dangaus išplėšti, būtent Dievo artumo patirtį. Žinot, aš galėčiau įvairių dalykų sugalvoti savo gyvenime, kaip man tą Dievo artumą, sakytume, išgyventi. Yra ir maldos gyvenimas, yra dorybės, kurias turime praktikuoti, yra pagaliau Dievo įsakymai, kurie būtini, kaip slengstis, kad įeiti į Dievo skelbėjo būseną, sakytume. Bet sekantis žingsnis tai yra ne tik tai asmeninė moralinė laikysena, bet ir žengianti link kito žmogaus. Todėl tas Marijos radijo žengimas po truputėlį į Lietuvą, į jūsų brangus klausytojų namus, artinantis su ta Dievo guodžiančia žinia, yra paskata tapti patiems skelbėjams savo aplinkoje ir žodžiu, ir laikysena, ir šiltu žvilgsniu tuo, kuriuo žiūrėjo Jėzus į šį pasaulį, kuriuo žiūrėjo Jėzus į Petrą traukiantį žuvų valksmą. Girdite, brangus klausytojai, katechezės laidą 10 metų Marijos radijo veikimo Lietuvoje proga, šią dieną laidos ir programa skirta tam, na, po trumpos muzikinės pertraukėlės pratęsime mūsų mąstymą, o dabar kviečiame atokvėpiui.
Skaiščioji mergelė garso šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos, mus ginki globo, maldaujam visi, tu motina Jėzau.
Klausytojai, toliau tęsime katechezės laidą, šiandien švesdami mums dovanota Marijos radijo jubiliejų 10 metų, kaip Lietuvoje šis evangelizacijos įrankis veikia ir veikia brangieji jūsų dėka, kurie remiate šį radiją, veikia mūsų laidų vedėjų dėka, kurie dovanoja savo laiką, skelbdami Evangeliją, atsiliepdami į savo krikšto pažadą būti tuo, kuris liūdija. Na ir taipogi darbuotojai, kurie triūsia diena iš dienos, kad Marijos radio transliacijos būtų kokybiškos, kad jums brangus klausytojai neštų vaisių. Na ir aišku, pati pradžia, kokia jinai buvo, kukli vis dėlto buvo pažymėta drąsa eiti. Mūsų arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ryžosi Kaune atidaryti studiją. Mūsų kunigai, kurie mąstė apie šios Marijos radio stoties įkūrimą, būrėsi pirmosioms laidoms, taip pat kviesdami ir vedėjus. Čia galim prisiminti kunigą Oskarą Volskį, kuris stovėjo pirmasis kaip radio direktorius prie šios stoties vairo. Na ir po truputėlį šis radijas tobulėdamas savo programų spektru, muzikinė programa, atėjo iki šios dienos, kuriai iš tikrųjų esame, dėl kurios esam dėkingi, gerajam Dievui ir mergeliai Marijai, kurios iniciatyva tikime šis radijas egzistuoja Lietuvoje. Skelbimas yra radijo tikslas, evangelizacija, atsiliepimas į šio laiko iššūkius, skelbti žinią naujų būdų žmonėms, kurie gyvena moderniuose laikuose, kartais iš tikrųjų neturi laiko nei stabtelti paskaityti knygą ar pasidomėti giliau savo tikėjimo klausimais gautais vaikystėj per katekizmo pamokas. Radijas ateina ten, kur žmogus yra. Galbūt jis automobilį vairuoja, galbūt jisai skuta morkas, ruošia vakarienę ir štai įsijungia radiją ir gauna guodžiančią žinią. Šis prieinamumas ir yra greičiausia radijo, na, sakytume, sėkmė ir dar daugiau efektyvumas. Kasgi prieitų prie to žmogaus ruošiančio vakarienę kokiam nors būte, kokiam mieste ar kaimo vietovėj. Štai kaip viena moteris pasidalino, negaliu atvykti į bažnyčią per toli, esu nutolusi nuo visų centrų taip, kad vienintelis Marijos radijas mane laiko ryšyje su bažnyčia. Aišku, jinai lankosi bažnyčioje, bet ne taip dažnai, kaip lankosi pas ją Marijos radijas. Taigi šio radijo iš tikrųjų malonė tai yra lankytis pas žmogų arti ir jam patogiu metu. Kai mes kalbame apie skelbimo motyvą, sakome, kad yra ir pažinimas, bet ir Dievo patyrimas. Štai Emauso mokiniai, kurie taip simpatiškai primena mus visus. Juk jie eina nuleidę galvas iš Jeruzalės, liūdni, beveik, sakytume, pikti, kad viskas tai baigėsi ir jų akis migla aptraukus. Ta migla, brangus klausytojai, mums labai pažįstama šiandien Lietuvoje. Nusiminimas, stoka vilties, pagaliau alkoholizmas, tai tiesiog cheminė migla, psichinė migla ir dvasinė migla. Jos apraiškų yra tiek, kad mums sudėtinga būtų įskaičiuoti, bet sprendimas, ačiū Dievui, yra vienas. Sprendimas yra priartėjęs Jėzus, kuris atveria jiems protą, širdį, kaip sako, raštų prasme. Ir žiūrėkit, kaip po truputį keičiasi jų gyvenimas. Jie pirmiausia lieja savo, sakytume, neviltį. Ir šis nepažįstamasis kantriai klausosi. Galėtų sakyti, ką jūs, vyrai, juokaujat, pažiūrėkit į mane, juk tai aš pats, viešpats. Ir būtų nutraukęs visus pokalbius, visas, kaip sakytume, bangas nepasitenkinimo ir vis dėlto klausosi jų ilgo pasakojimo apie jų nusiminimą. Galėtume sakyti, leidžia jiems išvedinti savo sielą, savo širdį nuo tų visų minčių ir tada į tą išvedintą aplinką pradeda kalbėti pilnus, guodžiančius ir prasmės žodžius apie tai, kad mes jau reikėjo tas iškentėti, atvėrė prasme apie tikslą, kas Mesijui buvo skirta, na ir štai galop jų širdis sujudėjo, kai iš jų lūpų išgirdome sakinį, pasilik su mumis viešpatė, jau vakaras arti. Štai iniciatyva perėjo į jų rankas ir jie sustabdė tą nepažįstamąjį, nors, kaip Evangelija sako, Jėzus dėjosi einas toliau. Tai įsivaizduokite, jeigu nebūtų sakinio, Jėzus būtų ėjęs ir nuėjęs galbūt. Jis tikėjosi, kad bus pakviestas. Jo lūkestis buvo, kad šios širdis atsivers ir laisvai pakvies į savo namus ir Jėzus su jais turės galimybę vakarieniauti, sėdėti prie stalo. Ir tai, ką jis jiems parodė arba atvėrė, pranoko jų tą kartą vaizduotę ir buvo ta, galėtume sakyti, aho patirtis. Ah, tas jų netikėtas miglos prablaškimas per duonos laužimą buvo staiga suvoktas kaip susitikimas su Jėzumi. Įsivaizduokit, visą dieną nunarinę galvas ėjo iš Jeruzalės į Emausą, bet po tos patirties visą naktį grįžo atgal pas mokinius ir dalinosi džiugieną žinę. Jų diena atrodė tamsesnė negu jų naktis. Naktį pilni džiaugsmo, netverdami, sakytume, tuo širdies džiugesiu, grįžo ir pasidalino. Štai kas motivuoja mūsų brangus klausytojai skelbimą – susitikimo su Jėzumi patirtis. Jie yra tas variklis, tas ankstinas, kuris duoda man galimybę ištarti viešpats tikrai prisikėlė. Kad turėčiau tokį tikėjimą ir tokią patirtį, būtinos sąlygos. Pirmoji – užvesti pokalbį su Dievu, būtent su juo šnekėtis, kaip tie mokiniai eidami į Emausą. Pokalbis vyksta per maldą, per mąstymą, per troškimą, rasti atsakymus. Ir šio pokalbio rezultatas yra įprotis kalbėti su Dievu. Juk žmonės dažnai yra vedami įpročių. Ir įprotis staptelti gali tapti mano pagalba vis iš naujo ir iš naujo tą pokalbį turėti, maldos gyvenimą vesti. Aišku, kad aš malda negaliu apsiriboti kaip krikščionis, nes malda nukreipta ne tik į mane kaip asmenį, bet malda nukreipta į santykį. Juk santykį su Dievu turi rodytis per santykį su kitais žmonėmis. Štai Jėzus melsdavosi tėvui vienumoje, bet jis melsdavosi ne tik dėl savęs, bet ir dėl mūsų. Jo santykis su Dievu kėlėsi į santykį su žmonėmis. Štai dėl ko jis giliausia prasme galėjo sakyti, kas matėte mane, matėte tėvą. Jis buvo tėvo veidas mūsų artumoje ir aplinkoje. Taigi skelbimas tampa neišvengiama maldos dalis. Aš ją net vadinu išmalda, nes yra malda ir iš maldos kyla mano veikimas. Taigi veikimas kaip išmalda kitam žmogui dalintis gerų žodžių, įkvėpimu, na ir aišku, pačia stipriausia Dievo mums dovanota gale, kurią vadinama meilė, besąlyginė meilė. Nežiūrint, kaip tas žmogus atrodo, ką jisai sako, jam mano širdis turi būti atvira dovanoti tai, ką dovanotų jam pats Kristus čia šalia būdamas. Todėl galėtume sakyti, kad skelbimas nėra tik tai privilegijuotojų užsiėmimas, kunigų, vienuolių arba kokių katechetų, kurie baigia mokyklas, universitetus. Skelbimas nėra tik tai tų privilegija, kurie dirba bažnyčioj įvairiose institucijose, bet kaip Marijos radijas liudija, skelbimas yra visų krikščionių pareiga. Juk kiek čia žmonių, brangus klausytojai, kalba, kaip pastebėjote, kiek įvairiausių įsilavinimų, patirčių, kurioms nėra sąlygo. Štai tik profesoriai prašo ateiti mums kalbėti čia paskaitas arba dalinti savo žiniomis. Arba ateikite tik tai tie, kurie dirbate bažnyčioj, turite patirtį tokią. Ne, čia yra kviečiami visi. Ir tie, kurie baigia universitetus, profesoriai, galintys paaiškinti, kas vyksta visuomeniai. Ir tie, kurie galbūt kaip tas vyras raišiojamas buvo kažkada ir ištrauktas iš gatvės dėl savo priklausomybių, ko ne nežuvęs. Štai jeigu jis atsiverčia, jis turi teisę liudyti, ką Dievas jam padarė. Todėl turime laidas, kurie kurios liūdija ne tik tai apie sėkmės istorijas, kaip gražiai susiklostė mano biografija, linkiu, kad ir jūsų taip susiklostytų. Ne, čia taip pat ir nesėkmės istorijos skamba, kurios rodo, kad Dievas gydo mano nesėkmėje tokiu būdu, kad belieka jį tik pašlovinti garbė tau viešpatė už tokį veikimą ir tokią besąlyginę meilę, kuri išmuša iš vėžių mūsų sotų ir ramų gyvenimą, kur dedama visi žmonės į lentynėlės, į kastą sakytume. Ir štai ta patirtis brangiausia atsitiko žmogui, kuris neseniai gatvėje gulėjo girtas. Jam atsitiko ir jis jau liūdė apie Dievą. Tas besąlygiškumas skelbimo per šitų laidos vedėjų, sakytume, dalinimas iš tikrųjų liūdija, kad Dievui nėra negalimų dalykų, dar daugiau, Dievui nėra sąlygų, kad štai vienas tam paskelbėjo, kitas ne. Jeigu jo širdis atvira dalintis, jeigu jis turi tą ukvatą viešpatį rodyti, kaip gyvenime jo jisai veikia, štai jam Marijos radio eteris, jisai liūdija, kiek daug širdžių yra pajudintos, nes kai ta žmogus kalba, ne vienas atpažįsta, žiūrėk, tai mano istorija. Aš irgi praktiškai esu to žmogaus vietoje. Kodėl ne man irgi atkreipus dėmesį į Dievo malonę? Aišku, skelbimas turime pripažinti, kad taip pat reiškia kryžių, prisimimą įtampos. Nes štai vargšas aš žmogus, kągi aš čia pasakysiu, kokie čia tie mano žodžiai išmintingi gali nepriepiamą Dievo didybę transliuoti. Ir vis dėlto pasiduoti tam iššūkiui, nugalint savo baimę, nugalint savo nepasitikėjimą, atiduodant save į Dievo rankas, yra, galėtume sakyti, repeticija į tą galutinį atsidavimą Dievui, kuris mūsų kiekvieno laukia. Mirties valandą iš tikrųjų turėsime dar kartą ištarti, duok Dieve progą, kam priklausom. Ir viešpats parodė, net ir mirdamas, ką tikinti žmogus gali daryti. Štai į tavo rankas atiduodu savo gyvybę. Arba kitai žodžiai tariant, aš visas tavo. Totus tuus. Jeigu žmogui pavyksta per gyvenimą atsiduoti į Dievo rankas, skelbiant gerai viešpatį, tikim, kad tas atsidavimo įprotis nuneš žmogų iki tos valandos, kai jis turės galutinį atsidavimą viešpačiui, sakydamas, aš visas tavo. Na, o kol esame kelionėje, turime stiprinti save malda, sakramentais, kurie mums yra maistas ir vaistas, ir bendrystė su kitais žmonėmis bažnyčios bendruomeniai, kuri mums ir duota, kad mes galėtume patirti Dievo artumą per santykį su kitu žmogumi, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu. Tie du ar trys Marijos radijo eteryje bangomis surenkami visoje Lietuvoje, tikimės, kad tokiu būdu traukia tą viešpatį artumą ir jo veikimo realumą. Na ir aišku, visa tai yra kviečiama, kad žmogus atsiduotų viešpačiui, jam gyventų ir jo garbę skleistų šiame gyvenime. Būkit pasveikinti, brangus klausytojai, šią ypatingą progą. 10 metų Lietuvoje, kaip skelbiamas Dievo žodis Marijos radio bangomis, dėkojam visiems, kurie prisideda te prie šio radio gyvavimo ir viešpats te atlygina jums šimteriopai, kad esate tie, kuriuos galime pavadinti Marijos radio bičiuliais. Katechezės laidą baigiame, Prie mikrofono buvo aš, vyskupas Kęstutis Kėvalas. Iki naujų susitikimų, garbė Jėzui Kristui.